Eva. Fibeazana miaina sy miti.
Alakamisy faha 25 ny volana Marsa, taona 2020 sy 2020. Izay ekipa efa andray no miaraka amintsika mianakavy amin'izao andro maraina izao. Miaraba antsika mpiaino rehetra ary mbola nomen'Andriamanitra tombonandro isika ka tafahoana soa soamatsara ato anatin'ny fandaharana. Arabaina isika manaraka amin'ny onjapeo, arabaina isika ihany koa manaraka ao amin'ny RTP Live ao. Kopakopatanana ho antsika teknisiana rehetra manatotosa izao fandaharana izao. Eny ary fa dia alakamisy fahatelo moa androany iresaka mikasika ny fahasalamana isika. Ny vomerana efeka misahana ny fahasalamana ary izany no miaraka amintsika androany. Tsy ahivina hatrany ny foto-kevi-dehibe fizan'ny fandarana efa amin'ity taona ity dia ny hoe makalesona mankany amin'ny ho avy tsara kokoa androany. Ary izahay dia ny safidy manokana ho antsika renim-pianakaviana ka dia manolotra izao lohahevitra izao izahay ho antsika renim-pianakaviana miaino naizanaiza toerana ahenontsika izao onjapeo izao. Andao isika rehetra iombom-po saina fanahy amin'ireo renim-pianakaviana mijaly amin'ny aretina. Izay ny lohahevitra atolotra ekipa efa amintsika rehetra amin'ity andro androany ity ka dia eo moa ny vahiny eo misy an'ny doktera Zoé Randrina, dia eo ihany koa ny doktera Ramiandrasoa Noromanana Sylvia. Miarabanareo tompoko tonga eto amin'ny fandarana indray mangasitraka indrindra.
Dia miarabanao mino miarabany docteur Sylvia miaraka amintsika dia miarabany teknisiana rehetra eto ary miarabantsika mpanaraka ny fandarana amin'ny rehetrarehetra.
Dia faly miarabany mino faly miarabany teknisiana indrindrindra koa docteur Zoé, misaotra indrindra nanasa amin'izao fandarana izao dia faly miaraba mpiaino rehetra koa manerana ny nosy.
Ie, tsara be ity lohahevitra androany ity aza misalasala raha manoratra aminay nareo amin'ny SMS 0330 8850 02 any amin'ny tapany faharoa tsika afaka miantso amin'ny laharana 0222 443 90. Miaraka amin'ny doktera Zoé Randrina sy doktera Ramiandrasoa Noromanana Sylvia isika androany ao anatin'ny lohahevitra hoe andao isika rehetra iombom-po saina fanahy amin'ny renim-pianakaviana mijaly amin'ny aretina. Etia mpiandohana raha aloha izany dia andao azavaintsika mpiaino hoe nahoana ity lohahevitra ity no safidintsika androany.
Alohan'ny amaliko an'izay mpanontany izay mino dia tsara ngamba ny ampiana kely ny mpampalalana ny docteur Sylvia satria voalohany izy miaraka amintsika eto dia mba ampikely docteur Sylvia ina mpampatarana anao.
Izaho zany misaotra indrindra docteur Zoé. Izaho zany dia mpandrindra ny vomeran'ny fahasalamana eny amin'ny distrikan'ny Tosy, zany hoe misy fiangonana dimy zahay no eny dia izaho no mpandrindra an'ireo mpikambana ao mivomeran'ny fahasalamana ao anatin'izay fiangonana dimy eny Tosy izay.
Ie, dia tsara ho fantatritsika izany satria mila mitadory tsika mba manampy antsika indraindray eto amin'ny fandarana fa leo ihany tsika raha ohatra ka feon'olona anakiroa foana ny antsika eto. Ie, de miarabanao tonga soa zany docteur Sylvia. Ie, mamaly hoe fananina no hoe andaosika rehetra iombom-posaina fanahy amireo renim-pianakaviana mijaly ny aretina ny lohahevitra atsika dia ny safidiana io satria araka ny foto-kevi-dehibe moa zany de hoe makalesona mankany aminao avy tsara kokoa. Ny faniriana zany rehefa misy lohahevitra atrao dia hoe mba hitondra fivavahana, fivana ara-batana ara-tsaina ara-panana dia kely aza amin'ireo renim-pianakaviana mijaly zany amin'ny aretina zay zany nanisan'ny tanjona voalohany ity fandarana ity dia mbola ao anatin'ny fiainana hatrany a niavatry ny papa françois zay nyfelabelarina tamin'ny ray volany tsika tamin'ny 12 febroary 2023 teo nankalazana ny andro maneran-tany 130 loha hevitra tamin'io moa de hoe tsabo izy a ny fangorahana ho toy ny fanasitranana ao amin'ny mpiarandia zay zany le loha hevitra nomen'ny papa françois dia tafiditra ao anatin'izay zany a ty loha hevitra raisintsika ty dia mazava koa fa voavy nankalaza ny 8 mars koa itsika teo a zay andro resam-pirenena natokana ho an'ny vehivavy indrindraindrindra mba hisitrahan'ny zon'olombelona sy ny zoa azo manokana zany amin'ny mahavehivavy azy io zany a dia anio zany dia afantoka kokoa amin'ny fijaliany dimpianakaviana zay vehivavy ty fandarana ity ary farany a dia nofidina manokana noho izany ny renim-pianakaviana androany a mba tsy velarana loatra zany amin'ny famelabelarana satria manao mipetra ihany le fotoanatsika
ie dia tonga ve dia afaka asavianareo roa vavy hoe mba tsy hivelatra bebe kokoa tsika amin'izay hoe resaka izay dia hoe atraizaka atraiza ihany a no tiatsika ho lazaina ao anatin'izay hoe fijalian'ny renim-pianakaviana amin'ny aretina izay
ia amin'ny aloha tena mbola mialohan'izay aloha zany a dia tsara atsidika kely fampatsehivana amin'ny fitsinjarana ny vehivavy ao arakaraka ny taona misy azy io zany dia sokajo taona avy amin'ny fikajian'ny OMS zany a amin'ny fikambanambe iraisam-pirenena momba ny fahasalamana fa manomboka voateraka ka hatramin'ny 7 taona aloha zany ny taona voalohany a ao amin'io a misy ny akizy vavy kely any mantsy dia efa miforona lay taova rehetra ao anatiny a ny indrindraindrindra ny aretina mety ahazo azy a mety ho takaitra aniny rahatr'izay renim-pianakaviana izy a ao koa no mety isiny lay fiantraikany eo amin'ny fisainana sy ny toe-panahy toe-pohny vehivavy av eo a ny zazavavy folo ka hatramin'ny 50 taona eo amin'ilay hoe adolantseto angambany ao anatin'io sy ny fahatanorana dia be dehibe ny zavatra mety amjohan'ny vehivavy ao zany ndraindray zany motsy ny loza ny setrasetra ny aretin'ny findra fananana indrindrindrindra mitaovam-pananana ny aretina mety hotranga koa amin'irenyle mety loza manantanina ny tanora amin'ny fifoana sigara sy ny zava-mahadomelona ny fisotroana toaka ireny dia avy eo indray zany a ny vehivavy manomboka amin'ny 20 taona ka hatrany amin'ny 50 taona izay tena eo matetika no misy ny renim-pianakaviana hipoiran'ny arety mifindra rehetrarehetra eo koa no mety misy mampitranga n'ilay aretina samihafa momba ny toe arakaraka le vaninandro iainany a sy ny manodidina azy eo misy an'le hoe fananana koa ao izy manome zanaka ao izy ny anjadian'ilay herisetra ao koa izy ny miaina n'ilay tokantrano sy ny sedra rehetra ia mahazo anazy dia tsy adinitsika koa lay aretina mahazo azy ara-tsaina noho ny fahasahiranana misy mianjady zany a dia misy angambana sy miafina amintsika le hoe mety misy an'la depression mahazo ny vehivavy a manoloana ny zava-misy sarotra ao koa no mety iandohan'ilay homamiadana ny asarotan'ny fitiliana sy ny asarotan'ny fitsaboana dia be dehibe ary indrindraindrindra moa zany ny ny taona fahalehibe indrindra dia ny fahalehibiazana mihoatra ny 20 taona any a dia efa be dehibe ny aretina mety mahazo ny vehivavy a indrindra le fikorotana tsaina sy le fahafatesana tsikelikely ao anatin'ny vatatenany olombelona ohatrany hoe ny fahafantarantsika n'izany hoe alzheimer ny parkinson mety ny mavery tadidiny vehivavy ireny rehetra ireny zany a dia miteraka vehivavy a lasa ho olona marefo dia mahatonga atsika mila miombom-po sy miombom-piainana amin'ireny vehivavy ireny
Docteur Zoé.
Nanapina sotsa zany hoe loe safidy ny rempianakaviana manokana araka le efa nitenin'ny docteur Sylvia teo a rempianakaviana amin'ny aretina no safidina marina fa misy koa ny lehilahy mijaly amin'ny aretina zany fa fanampiana ny toetra manokany rempianakaviana marary zany resantsika efa voalazany docteur Sylvia teo ihany ankamaroany a hoe ny vehivavy rempianakaviana zany a dia izy zany olona be fitiavana tsy mahalala sasatra mahita tao foana indrindra mikarakarana ny eo an-trano
na marary ary
e maika moa raha misy vady na marary ary izy de te hitsangana foana misy tantara kely ty tantaraiko anareo a misy namana zany ny antso anahako indray andro zany hoe mba mandaloba kely ty fa zao hoe fa fa tsy salama aho izy izy de nandeha tonga tany an-tramony ah zany mijery anazy de rehefa tonga teo de izy mitsotsotra eo mitsotra eo ampandriny izy zany satria hoe tsy salama de ozy izy le vadiny hoe manao farenina ve mody marary ve no io e de tohina kely mihitsiny a tena tohina kely mihitsy ah hoe nary an'le teny zany hoe tena tsy mahazo marary zany ny vehivavy tena tsapatsapako zany hoe tena olazaina amin'izay de hoe misy lehilahy tsy mahatanto mahita ny vadiny marary a fa zatra tompona zay teneniko tsotra fotsiny le hoe zatra tompona de nefany a vehivavy a mijaly amin'ny aretina akoatra ny fijaliana amin'ny aretina maso azy a araka ny voatanisa teo ambony de misy amin'ireny aretindray zany a tena sarotra sitranona ohatra hoe voanyma miadana male mitapaka lalandra de miady saina mafy zany rempianakaviandreny tsy mahavita mikarakara tokantrano mazava ho azy izy toy ny taloha intsony a tsy misy mety tsy afaka mampidibola ntsony koa de misy tsy afaka mitsabo tena fa miaritra fotsiny satria tsy misy ny vola misy tsy tafatsangana eo mpandrina satria malemy ny ilany ohatra raha tratra ny avc a de tsy mahazaka tena fa tsy maintsy karakaraina fa ny tena atsitsain'ireo vehivavy ireo koa de mametraka fahatokisana amin'ny vadiny hoe ahavita hijanona anahjy azy ve izy marary tsy mahavita manome fahafapo ny vadiny amin'ny lafiny rehetra de ny koa ny akizy fanabiazan'ny akizy makaiza sy manao inona zao ny zatovy sy ny tanora am'izao fotony zao hoe misy mpanaramaso ve sa ahoana sy ahoana zany rehetrarehetra zany zany a no antonyle loha hevitra zany misafidianana andre mpianakaviana
inary zany le hoe fiombonam-po a saina fanahy a miaraka amin'ny vehivavy mijaly amin'ny aretina zay ti tsika olazaina
ia mbola ampiko kely ihany le any zao e teo le hoe nahoana no vehivavy renympianakaviana satria ireny a ny reny tena amin'ny akapobeny a be fandeferany mahay miaritra be izy a tsy mitaraina izy matetika zany ny aretina mahazo azy a efa any amin'le fiombona lavitra be efa tsy zakantsony zay izy vao miteny hoe marary a de efa zatra be zany le ankohonany le vady aman-janany hoe ineny io tsy mba mety marary io vita foana ny raharaha ato an-trano rehefa tonga zay misy sakafo masaka eo madio daholo ny akanjo milamina ny trano ineny io a matetika matony eny zay efa mitsotra efa mandromandry a efa tena tsy zakantsony zay le aretina de eo zany tena ilana an'le fiombonam-po mila zany a manomboka mpitsabo aloha zany ny ankohonana ny mpiaramonina ary ny fanjakana manana andraikitra amin'ny fiombonam-po io daholo matetika zany a ny mpitsabo de efa mafantatra moa zany ny aretina mahazo an'ilay rempianakaviana de ny andraikitra io mpitsabo voalohany zany a dia manazava tsara amin'io rempianakaviana io a ny aretina mahazo azy sanatria tsy mifampiororoana fa fampaherezana anazy hoe inona le aretina sanatria na hoe aretina mety tsositrana tsony ary zany ny aretina de adidiny mpitsabo ny tena manazava amin'ilay rempianakaviana hoe izao io mahazo anao io a izao no ataotsika ahenatsika ny fanahitainana mahazo anao a ary tsika koa moa mpitsabo kristianna dia tsy maintsy miara mivavaka aminy mampahery azy amin'ny teniny soratra masina. Amin'ny ankohonana koa zany a dia ny andraikitra voalohany ankohonana dia ny mampiseho fitiavana mamaly fity satria io reny be fitiavana io a matoa mitaraina dia efa tsy zakanytsony zany lay aretina mahazo azy. Eo zany dia tena tokony ho tsapan'ilay reny marary zany lay hoe manao organisation manokana le vady aman-janany amin'ny raharaha sahaniny eo an-tokantrano. Ohatra hoe raha anjarany eny ny nahandro sakafo a dia mba tokony ho tsapany eny hoe efa misy manolo miassure zay zavatra raha anjara andraikitry ny eny zay amavainina fa amaivanina farafaratsany. Ao koa zany ny mpiaramonina le olona manodidina anio marary io tsy sanatria hoe ho mpandatsa anio marary io na mpampiororo azy na kopana raha roatra raha reny mitaiza kely ohatra dia mba raha manam-potoana ianao dia mba afaka manampy azy amin'ny fitaizany an'la zanany. Raha ohatra ka hitondra azy any amin'ny tobim-pahasalamana zao dia mety tsy afaka mivady aman-janany dia mba ianao afaka mitondra azy any amin'ny tobim-pahasalamana ohatra hoe manao kontrôla na manao fitilinana ohatrany dia manampy arak'izay azo atao ary tsy dia hoe mitandry karama kolona ohatra zany fa fifanampiny zay le miombo-po misy hoe fiarahamonina ao dia indrindraindrindra ho an'ilay vehivavy a efa ohatrany hoe hita mihitsy zany hoe condane izy efa
foaeloka
tsy voeloka moa izy zany fa ohatra ny olombelona rehetra mety marary a dia mety hoe amaivanina zany ny aretiny dia io moa zany ny fanjakana koa manana andraikitra lehibe momba nyireny olona zay tsy manana fahefana hitsabo teny ireny ireny zany hoe dia tokony mba raisan'ny fanjakana anytanana ny fanampiana azy amin'ny fanafody amin'ny fitilinany aretina manoro lalana zany farafakeliny zany mba misy fiombona mpo atsapany ireo marary ireo fa misy olona manodidina azy a afaka mizaka miaraka aminy an'ilay aretina.
Raha ohatra hoe mafisiko fitsiny a mety efa misy voalaza docteur Sylvia any no voalazako a fa miditra kely amin'ilay hoe fiombona mpo zany hoe fiombonana fiarahana dia fo a aina satria fantatsika fa rehefa mijanona ny fitebony fo a dia maty ny olona zany na biby zany dia ka rehefa miteny zany hoe fiombonam-po a dia midika hoe miaraka aminareo zahay ry renympianakaviana mijalo noho ny aretina aoatranao na any amin'ny hopitaly miara-mitempo amin'ny fonareo feno tebiteby a feno aya feno tahotra no avy a ny fonay rehetra fantatray ny fijalianareo a ary tsapanay ny adi-tsaina misy aminareo ny fo koa mantsy a dia mamoaka ny fihetse-po zany hoe ny alahelo ny afaliana ny atezerana fantatray fa ao aminareo daholo ny alahelo noho ny tsy fahafahamanoatra amin'ny fijaliana mahazo anareo io a renympianakaviana fantarany efa fa malahelo koa mivady aman-janaka ny fianakaviana ary raha azon'izy ireo atao zany a dia satron'izy ireo ny asitrana somatsara anareo ny miombon-tsaina indray a dia enontsika teo ny adi-tsaina sy tebiteby iainandre mpianakaviana marary matetika isika reny zany rehefa marary efa mafisina hoe tsy mahavita nahinanay loatra tsonytsika satria tsy ohatrany taloha dia misy ohatrany hoe teo faty satria mihevitra isika fa lasa enta mavesatra ho an'ny ankohonana tsy enta mavesatra nareo reny marary a fa fitiavany vady aman-janaka no andany mondrikendrika arakarana anareo marina fa mandeha lavitra le eritreritra fa tsy alefa lavitra loatra koa fa vao mainka mampitombona retina ny fifarotanaina amin'ny zavatra tsy mitombona sady tsy azovana dia anamafisana nyteny dokotera Sylvia teo a ho antsika vady aman-janaka havana mpiaramonina dia mila vangivanginy ireny marary reny a ankaherezana enona mpitiavana dia ampina zareo a atsapa fa tsy rery hoe ilozan'ny ankohonana ilozan'ny havana dia zareo koa zany a eo amin'le hoe fiombonam-panahy miara-miombom-bavaka daholo zany arak'ile voalaza teo dia fomba fanao moa a amin'ny fiangonana amintsika kristiana dia miombo isan'andro isan'andro tsika dia tokony mivavaka ho amin'ny marary rehetra hoan'ny olona tsirairay dia ao anatin'izanya isika renympianakaviana zany mba hisy hafaliana ao am-po. Mety sarotra sitranina zany ny aretina, mety tsy voavidy ny fanafody a, fa lafo loatra na efa matetika loatra, mety tsy vita ny fandidiana noho ny lalafosany a, dia entina mivavaka daholo zany rehetra zany a, fa mivavaka manova zavatra. Entina mivavaka mpitsabo a, mpikarakara marary a, ny mpiaroka fanafody a, dia izay rehetra rehetra izay zany a no apetraka amin'Andriamanitra zany a, izay hoe fiombonam-panahy zay. Dia entiko moa zany a manasa ny fianakaviana rehetra na manaraka ilay tenena teo a, ifandrimbona isika miala ny enina manampy ndry fianakaviana marary, fa raha sanatria moa maty ilay olona, ny olona koa tsy maintsy mahafaty ihany, dia mba ifanandray anjary tsika izany tamin'ny fanampiana azy fahavelony, fa sanatria tsy tonga amin'ilay fiteny hoe maty mbola malala zany.
Teny ary mbola misy anapena tokotsyrka
amin'ilay fankahirizana zany a, mifankahiry mihitsy ny olona manodidina, tsy ny marary ihany no ankahirizina fa ny mpitsabo koa, ny ankohonany indrindraindrindra, satria tsika zany a iraha malala mihitsy zao ny firoborobon'lay fitsaboana la ataontsika hoe charlaton. Be diaibe zany ny olona miseho hoe mahatsabo an'izao aretina rehetrarehetra zao a, dia ankehitriny zany tsika miady amin'izay koa, satria marina fa marefo lay olona kely vola, fa tsy tokony voasarika any amin'la ary mahatsabo an'izao. Matetika zany reny a vao mahay manafaingana n'ilay mety hoe isy voka mivetivety eo aloha la fitsaboana zany, fa matetika manafaingana n'ilay andro n'ilay marary lay izy, dia ohatrany hoe sanatriny izany zany ohatrany hoe misy fifandatsana ao anatin'ilay fianakaviana na la mpiaramonina hoe tokony tsy nentina tamin'ireny fa ohatran'izao na ana, fa mila mafy zany ny olona mitsabo a, mila mafy zany ny olona tsaboina, dia mila maharipery. Mety hoe elabe zany no fitsaboana, mety hoe lafo tokoa, marina fa lafo ny vidim-panafody ankehitriny a, fa tsy tokony ho voasarika n'ilay la fombafomba zay tena misarika ny olona amin'izao fotoana izao zany hoe atao an'izaosaosao de ty misy fomba kely tsotra sy ihany la fitsaboana nentim-paharazana. Za tsy miteny an'iny a, misy ny raokandro izay tena ahitana tombony tokoa amin'ny resaka ady amin'ny fitsaboana ny aretina, fa lay fitsaboana tena miteniteny fotsiny an'ilay hoe manamora zany e, manamora n'ilay fandraisana tanana marary a, dia aleo mitandrina ihany ny ankohonana sy ny manodidina, tsy dia mampirisika amin'ny marary tondrany marary ho tsaboina amin'ireny.
Indrindrindrindra le manao fizahampahasalamana anaty Facebook a, dia makalesinao anaty Facebook hoe zao no zao no ohatra zao anaty, dia re zany mila mitandrina zany tsika fa mila mandinika tsara zany zay.
Mila petraka ihany koa zany ny fifampitokisana eo amin'ny hoe mpitsabo sy ny tsaboina, dia mandeha tsara lay izy. Ny loha hevitritsika moa ilay hoe tao amin'ity taona 2023 ity ilay hoe makalesina mankany amin'ny hoazo tsara kokoa, dia inona moa izany ny fandraisan'ny ity loha hevitra androany ity a sy ho loha hevi-dehibe itsika io?
Ny fehikevitra farany zany a ampifandraisana ny fotikevi-dehibe sy loha hevitra dia izao: na inona mitranga eo amin'ny fiainana di azo izy tonoana lesona daholo mankany amin'ny tsara kokoa. Samy makalesona daholo na dia marary aza. Ny ankohonana, ny fianakaviana, mpitsabo, mpitondra fanjakana araka ilay voateny teo, tsy inona ny lesona tsoahana fa ny famaliana ny fanontaniana hoe inona no andraikitro entina hanamevana ny fijalianandre mpianakaviana marary. Manomboka amin'ny tambotambo zany a fanampiana isan-karazany a, fitsidihana matetika ny fividianana fitaovana, ny fandraisana tanina samihafa. Anisan' izany koa ny fanabeazana ara-pahasalamana, satria matetika nge mahazo antsika zany rehefa mbola salama dia tenena hoe aza manao an'io, aza manao an'io a titandriamo, dia ohatrany hoe tsy te alaly, dia rehefa marary zay vo hoe ahoana. Ohatra fotsiny zao hoe tenenina foana hoe mereza ny sotro rano, rano ndray litra sy tapany ohatran'izay, dia debedebe ny zavatra tenenina hoe Ia, sama de misi dia liak de cete sutra apa nama sahaja bukapan ini dalam. Nampi misi sabu tu cesa. Dia ni pun efio am sok tu semua. Untuk PDP ni uli lah sana. Mana orang sih sasa dia nak lah sana. Cuma secara dia fu. Dia ni pun cuma nampulah ku efio anu pun dia lis. Adia nak tuvan haras am sahaja laf dia laf. Telah sekian orang yang ni tempe full tap ti sa kas million sa china sana ray full lah na di civita lish di seliway leh yang kuli fana biasa nara pasalamana bayar lah nama ni ni ada seliway makalih so nasan di civita saya apa misi apa tersanya. Avy amin'ny teny masin'apôly apôstôly amin'ny kolosiana toko fahatelo a andinin'ny faharoambinifolo a ho antsika rehetrarehetra voatonona teo a manao hoe olom-boafidin'Andriamanitra ary nareo a sady masina sy malala ka mitafy famindrapo amam-piatrana aly amem-panahy mampanetretena fahamotona na mampandeferana zay zany a ho antsika rehetrarehetra mikarakara marary fa one repenaka fina sa yon at fitzalina nun yarita na kusa di letien jesu tam le vivavan si jarum refultona tawam ni evangelin mas nda marka nung apetak tika msarewa tuk fatimea andi nifa yefatam tilpul manawe anak nifununon na funzanaw mandi anak piyatana na arstaram nyarita na sezan nous amarana tsika tapampodo amina
ie mankasitraka anareo rovavy ary an dia hiditra ao amin'ny tapany faharoa tsika rehefa veo an mbola afaka manoratra amin'ny sms nareo an 0330885002 an dia miantso ihany koa amin'ny 0222443090 aoarinany feokira Niare, efa maro be nareo manoratra ato ante ovakinay ara ny SMS ny marary kibo regla feony tsy miteraka izay na lefa antina matsiky ty
misy asafaina kely zany lefa maninona moa marary ny kibo rehefa tonga ny fatom-bolany io zany dia efa santatry ny fihetsehan-jaza rehefa hiteraka izay ratsorona satria rehefa mihetsijaza ianao rehefa hiteraka dia misy mikaingina zany ny tranonjaza mikaingina anosika andeha zaza hivoaka
tsy voatery ho aretina io toebatana io matetika zany a lovainao avy any amin'ireny io avy any amin'ny razambeanao vehivavy any a reny le marary rehefa misy fadim-bolan'ireny tsy voatery ho aretina raha ohatra izy ka tena hitanao hoe zavatra tsy normal hoe tena tsy zaka mihitsy a dia afaka mananto mampitsabo fa ny tena izy aloha tsy aretiny ireny fa reny toebatany vehivavy ireny koa matetika miova rehefa rahatr'izay manananaka izy miova fa tsy voatery arary foana fa toebatany io
zany hoe miteraka foana izy na marary ny kibony na tsy marary ny kibony
tsy iny mety antony tsy ampiteraka azy
fa apikely le fanazavana hoe matoa zany tonga fotoana amin'ny vehivavy anankiray a mandeha le fadim-bolana dia le atody ao amin'ilay vehivavy zany a tsy lasa zazakely izy dia avoakan'le tranonjaza dia iny le mivoaka iny zany misany le temitry ny tranonjaza nipetra miaraka amin'le atody a dia iny temitra iny a tsy ilain'le tranonjaza iny satria tsy bevoka tsyna le vivavy fa raha ohatra hoe bevoka le vivavy a dia iny temitry ny tranonjaza iny a ny lasa mitsofo koa le zazakely a dia lasa iny le lasa tavono rehefa teraka le zazakely ka rehefa amin'ny vehivavy zany a tsy ilay rehefa tsy bevoka ny vehivavy a dia tsy ilaina le temotry ny tranonjaza ny forona tao dia iny temotry ny tranonjaza iny a no mampitraikina an'le tranonjaza satria tiany ariny iny ariny iny a dia iny le raha mivoaka le misy vaingambaingana izy raha hitatsika tsara iny le raha mivoaka dia iny iny le fitraikina iny a no marary indraindray mohatra hoe marary ny andovany ka le faharariana fahenona an'le faharariana miankina amin'ny vehivavy tsirairay misy a vo marary kely de efa ayaya misy ndraiky fa ny a mahataty marary be zay le zay zany le izy a dia faravohitra araka ny tena docteur Sylvia teo rehefa tena hitana hoe marary be dia manatona mpitsara
afaka miditra ny fantany isika amin'ny laharina 0522 443 90 efa misy antso miaraba tompoko
miaraba tompoko
salama tompoko
ny manaraka an'le fandarana isan'andro amin'ny vatompoko dia maheno n'le fandaratsika androany dia hitanao misy renympianakaviana marary zany eto akaikinay eto ampiaramonina dia allô mahatsiarotena tany hoe tokony mba manana didy aminazy mihitsy any zahay a efa ny tena olana aminay le raha mivehivadiny zany tsy manaiky an'le hoe andehanana mitsofoko ao amizareo zany hoe mba hiamangina an'le efa zay mihitsy fiainanyzareo atramin'izay zany le raha mivehivadiny io zany ohatra mitena miaramonina amin'olona dia zay nefa zany ohatra ny hoe mahatsiaro manana didy inona ny tokony ataonay zany mba poretra hoe satria zay tsy tafiditra ao mihitsy zany zay hoe mba mangelira matio efa oray volana izy zao marary a izy nefa nohatrany hoe le rangahy ihany no misabotabo anazy zao fa toetina any amiteritera dia inona mba torohevitra mba atorinareo anay tsofo famin'izay
zay le tenintsika hoe anisan'ny aeo le aretana fa le atitsaina vehivavy le amin'le resaka vady resaka fifandraisana dia ny to iangany mba henao ny tifandarany ity le rangahy zay le gapany anakiray
zay aloha fa ny tena adidinareo voalohany zany dia manatona an'le raha misey vadiny iresao izy hoe ianareo nge ti anampy azy amin'ny fitsapona ny vadiny io e dia ohatrany hoe manentana an'le raha misey mihitsy nareo zany hoe afaka manampy anao zahay io vadinao io mbola azo tsy sotsika tsapoina andao hialanenina tianay io ramato io mpiaramonina aminay anehona fitiavana zany le izy zany a le fiombonam-po zany a tena tsy maintsy misy fanehom-pitiavana ao anatitsika misy fandeferana misy zany hoe efa voaomana zany nareo hoe mety anao vava aminareo le ramose io a dia miomantsika zany tsy hiady aminy fa ampafantarina anazy fa te anampy an'ilay vehivavy namanareo nareo a dia reseo lahatra izy le zay zany le hoe finoana fanantenana fitiavana ampiarahan'io daholo zany reo rehetrareo zany dia mety mba ho resy lahatra ihany izy satria ianao tsy afaka anao aneriko io hoe tonga dia oatranon'le tokantrano hoe andao ianao fa hiafina amin'ny ramose anareo fa io ramose io zany ny tena iraina resena lahatra mba hahafahanareo manampy an'le ramatoa
manampy kely a zay ny dingana voalohany zay fa rehefa hitanareo fiarahamonina fa tena hoe marary le olona nefa ny tena tsy azokisoka lehilahy herisetra atao amin'ny vehivavy nge zany torio zay misy sehatra azo hitorina n'izany hoe misy olona marary le vadiny a tsy avela niditra karakara ny olona zay non assistance en personne en danger misy zay zany anisany anjehana lalaka ianao aminyeny nolo le rangaha
misy antso alohantsika dokotera vetivetya miaraba tompoko
salama tompoko
salama tompoko
eny tompoko
afaka
rehefa sy tonga de mitena aza miheno radio a
tsika mandray anjara kely am'le loha hevitra
tomposalama
tompoko
salama
misy raha zatia tatizalalahana ihany a miaranagasy mety miheno fa
aza enona ho a le radio
manintsy le makasika le aretina mahandra le vehivavy satria mahandraisina anjara kely zany hoe tsy le aretina hoe
ataovy moramora le radio
lasy izy toezantsika angamba ny sms Bonjour, makay ireo tsy mananjanaka fa matanjaka ivelany izy ireny fa tena mijaly. Efa niaritra izany nandritra ny eny taona, misaotra ny tompo fa sitrana.
Dia rabaina ianao izany an, izay koa izany miankina aminao koa ilay
finoana. Mila mino ianao hoe sitrana ary tsisy afa-tsy Jesosy ny tena manasitrana fa mitsabo vokon'ny olombelona. Ia.
Salama efa. Ie, Fernandre lena matsika sa? Ien tompoko.
Allô?
Ien tompoko.
Miarapa anao tompoko.
Miarapa. Onga tsy jerzy io?
Ale passe hier ti piti.
Esa miandra teo tsony.
No mitsy le radio no, no le radio.
Ah, c'est quand ça, ça. Mera bana rielo ji.
Mera be.
Dazan te afan te yilma ma piala, teni aretna genetika si hereditaire.
Ni aretna genetika te efa ao anaty tenanao olo izy ihany lovainao avy amin'ireo razambeanao. Ny hereditaire mety hitranga aminao ilay izy, mety tsy hitranga aminao. Amin'ny mandritra ny andro iainanao iny izany an, ohatra izao hoe ny tosidra, misy ny genetika aloha izany e, ohatra ilay hoe fahasamponany ireny izao, dia ireny izany an, misy genetika tahafinao avy any amin'ilay razambeanao izany an, dia potra any amin'ny tenanao na any amin'ny taranakao, izay ilay genetika. Hereditaire indray izy an, tsy voatery potra iny fa ohatra izao aretina tosidra, raha ohatra be tosidra izao tany aloha tany ny ray aman-dreninao an, dia hereditaire ilay tosidra raha ohatra ka ianao koa be tosidra. Mety tsy voatery nefa ianao be tosidra, izay izany ilay hereditaire. Tsy voatery ianao koa reo tsy maintsy nandova n'ilay tosidra be an'ilay razanao. Ohatran'izay koa ny diabeta, tsy de tena hoe genetika fa hereditaire. Matetika izany ny ray aman-dreny diabetika teraka olona diabetika koa, fa tsy voatery koa nefa ho diabetika ihany koa ilay zanany.
Manampy kely an'izay fotsiny de fanamafisana hoe le hoe gène zay mampagenetika anazy. Le gène io izany an nolovaina tany amin'ny azalisaina hoe ny gène héréditaire, zay le izy. Le gène anao io koa izany héréditaire satria mety nolovainao tany amin'ny ray aman-dreninao le gène, zay le izy. De mifamenao ihany ireo an, faraky le fanazavan'ny docteur Sylvia teo an, misy ny aretina héréditaire izany an, mety tsy voa ianao fa mety nitaranako any herinany fa mety voa, ohatra izany.
Salama efa. Ny marary ve hialana nenina amin'ny fitsaboana azy mandra-pahavelona sa atao hoe hiandrasana fahagagana rehefa ela fa ho sitrana? Misaotra.
Ny marary izany an, Andriamanitra ihany ny tompony aina, izay izany tsara ho fantatrantsika. Andriamanitra ihany ny tompony aina fa ny anjarantsika dia mikarakara ny aina, izay izany ny anjarantsika. Ka raha mbola tsy nalain'Andriamanitra ny aina dia iala, dia karakaraina foana na inona na inona na inona izany azontsika atao. Izay izany le hoe ialana nenina ve. Midika ny hoe miala nenina nge dia hoe mitsabo fa tsy nahavita, tsy nahasitrana. Zay ndika le miala nenina. Ka raha ohatra ianao tsy manao an'izay fialana nenina izay an, dia ohatrany hoe dia nijerena fotsiny le olona. Zay izany le tena lasaina amin'ity zavatra ity. Ny fahagagana angatahana amin'Andriamanitra. Andriamanitra ihany manao fahagagana fa tsitsika olombelona. Dia zay ny antony ivavahantsika satria raha ny heritsika ihany an, tsy mahavita na inona na inona. Zay na ny mpitsabo ary nge Jesosy mpanasitra noho izy le Sylvia e.
Le finoana izany an miankina amin'ilay marary, satria mantsy misy olona resy rahatra hoe ary tena manasitrana, ary izao vetivety kely ho mamiadana io dia maina. Le finoana entinao makany koa manasitrana anao, fa matetika ny fiombony ireny no mety tsy ho zakan'le olona. Raha miboboka misy fanafody amen'le mpitsabo nentim-paharazana, atao contre guillemet foana le mpitsabo nentim-paharazana, satria misy amin'ireny ara-dalàna mety, misy manaonao foana. Dia ireny izany an, mino le marary fa hanasitrana azy ihany, de tena mahatsapa vokatra mihitsy izy eo le finoana ny tiako resahana rehefa miny la olona dia mety mahatsapa vokatra fa efa avy eo amin'ny antsony docteur zoe teo potika le rein satria ny elimination nyireny zavatra memenyla mpitsabo ireny a tsy fantatritsika any amin'ny vo any amin'ny aty any amin'ny mitova amin'la olona any a tsy hainy la elimination nyireny la fanariana nyireny dia any vao hoe maty la olona dia hoe efa na misitrana fa ohatrany hoe
deverina
ny ombo indray ka tsika zany mila mino indrindra ho atsika mino mivavaka amin'ny kristianna jesosy manasitrany fa tsy maintsy mitsabo aloha zany rehefa mitsy marary
ie tsara be ilay aloha hevitra tolotrareo a eto ny tenako dia miantsony rehetra mba hifanorotanana amin'ireny a tsy salama ny zakany tseran'ny aina amin'izao alohan'ny fetiny ireny izao roger avy atya anjaza fotsy be tafo
ny misaotranao fa zay mihitsy ny anton'ny mpandaratsika hoe fibiazana miaina sy mitia
salama daholo tsika dia raina ny tompo fa afaka ny tafy indray tsika ono a ahoana ny alalàna hoe tsy miteraka ny vehivavy a dia inona na tonga n'izany sivy ambin'ny folo taoana ny manoratra
be dia be betsaka ny antony mety tsy ampiteraka zany koa no tsy ho fantatritsika mialohany amin'izany taona sivy ambin'ny folo taona izany tsy ho voatery hahafantatra ianao hoe hiteraka satsy fa rehefa miaina eny ianao dia ho hitanao hoe mitondra voky ianao satsy mandritrinyny tokony vanim-potoana hitondrana voky iny ianao a no ahita hoe mananjanaka ianao satsy tsy afaka aminany ianao hoe any amin'ny fahasivy ambin'ny folo taona any ianao dia aminany hoe za ty hoe olona miteraka sa tsy miteraka fa io fananahana rehefa mivady miaraka nrayinjanaka ao ianao a vao mahita hoe rehefa nirainareo a dia namokatra zazakely a zay vao hita hoe mety hiteraka na tsy miteraka ary io koa tsy resaka mankivy zany misy ara mbola olona efa mivadina andritra ny folo taona vao mahazo zanaka fa azakivy misy fanantenana foana zany ao anatin'ny kristianna hoe mino a manantena ary mity
za zao zavatra hafa mihitsy ny andraisoko an'ity fanontaniny ity a sivy ambe folo taona leka izy dia efa mametram-panontanina sady hoe miteraka avy asa tsy hiteraka tandremo raha lehilahy raha tovolahy na lehilahy no manao an'izay fanontaniny izay hoe andeo anao firaisana ranao fa hijerena na miteraka ianao na tsy miteraka fa za tsy anambadinao raha tsy hitako hoe beboka mitandrema mihitsy n'izay a fa fandrika fandrika io satria miaraka manao firaisana ranofo aminy ianao a avy eo anao beboka lozany ianao lazay fa tsy zanandray io rehefa aveo ka io zany a io fanontaninao io a tsisa malinan'io fa mandala manatana mpitsabo akaiky anareo a dia manontanio azy fa raha tonga ara-dalàna ny fadimbolanao a mbola ny taova koa mbola misy ao a avy eo koa indraindray koa mety lelelahy koa ngeny tsy miteraka fa tsy voatery hoe ianao vehivavy ihany zay koa mila sao de hoe nany arina any hoe manabatiko hoe tsy miteraka de hoe ianao vehivavy ihany diso ny hoe misy antony tsy mampiteraka fa mila manao fizahapahasalamana lelelahy sy le vehivavy zay nama
ie bonjour doktera inona ny tena mahafaka andreny hemoroida ireny a fa efa natao daholo ny rehetra ny zavatra rehetra e
ny hemoroida aloha zany a aretin'ny lalandra izy io raha lalandra ao amin'ny fitombenana ao amin'ny fitombenan'ny olona ao zany a misy an'la hoe ven le lalandra mitondra ny raha miverina mankany amin'ny fo le hodiovina any amin'ny fo a sy ny aty de ny hemoroida zany a fivotosan'io lalandra mitondra miverina ny raha io ka rehefa misy olana ao anatin'ny vatatenan'le olona mety voalohany aloha zany le toebata amin'ny lalandra io mety le hereditaira koa io a le lalandra ratsiratsy de manomorona an'le fivainganan'le manaratsy an'le lalandra ao amin'nyvenina ao amin'ny fitombenan'ny olona ao a de mety miteraka an'le hemoroida mety koa a toe-piaina an'le olona ohatra hoe zatra ohatra hoe asany miasa zao ohatra hoe reny vendeuse reny zao na ohatra any mijoro foana de iny mijoro fijoroana elabe iny no matetika ohatra mitondra n'le le mifaharefony le lalandra reny zany a misy aloha fitsabona azo tsabona ny moroida fa izy a rehefa tena marefo be zany le lalandran'le olona matetika le olona tsy vita amin'ny hoe efa hemoroida fa mety misy varisy koa izy na ohatra zany a tsabona lalandrany rehefa tsy sitrana amin'ny lalana fitsabona lalandra de manatona foana mpitsabo le mpitsabo ihany no afaka maritra hoe aiza ho aiza ny stady tokony hitsabonanao
mety isy fandidina mihitsy zany nahita olona amina didina mihitsy ny nemoroida
ididina io tsy hoe voatery zavatra mampatahotra fa fomba fa fitsabona ohatra fitsabona rehetra
fa ny zavatra tandremana fotsiny le ozy izy anao hoe efa natao daholo ny zavatra rehetrarehetra tandrema lasa sao de hoe asiana petipetahana zao rehetra zao taotra zao fa sao de mivadika zavatra hafa zay zany aleo mijery dokotera ihany
ye salama fa tsy azoko tsara moa ny tiity namatsika horesany ity fa vakiko ihany mety hoe mety kodyny dokotera ihany koa le izy hoe salama fa mijaly amin'ny aretina aty MC a ape fa efa lany volabe inona le tiny tenena
MC
tsika moa tsy malala hoe inona satria efa voatonotsika teo daholo le hoe mety le mijaly amin'ny aretina anao satria tsy manambola tokony sy fandidina tsy vita ohatra zao hoe ampio le ampio a tsy fantatra aloha fa ny ministera fahasalamana zao efa miteny hoe manova rafitra be dia be misy fanamboarana be dia be zany eo amin'ny rafitra ny fahasalamana
manantona marary
ka tsy haiko zay hoe inona le fanovana be dia be ataon'ny ny ministeran'ny fahasalamana zay fa nisy atrikasa maromaro mihitsy ny nandinihana an'izay za anisan'izany tao anatiny de anisan'ny fantatra mihitsy ho fahalafosany io iresaka volo io hoe rehefa tsy manam-bola de tsy voatsabo de efa misy ihany ny rafitra mipetraka am'izay a fa mety tsy mbola mety tsy mahafa-po a fa tsy haiko moa ianao io hoe inona moa le MC tsaiko tsy fantako hoe inona le MC a fa na ny an-trany ianao na ny amin'ny hôpitaly ianao a de mivavaka aloha voalohany indrindra mivavaka aloha voalohany indrindra de araka io le antsona ataonay teo hoe le fianakaviany na mba mifanohana zay fiarahamonina zay ngambany
salama ao anatin'ny firy andro na volana no mahatonga ny vehivavy ho misy fofona ny fivaviana raha azo amin'ny firaisana ranofo misaotra
ny voalohany indrindra aloha dia izay no ny antony hoe mila mitandrina amin'ny firaisana ranofo a fa tsy izay olona mangataka aminao na ohatrany a de ekena daholy satria anisan'ny ady amin'ny fifindran'ny aretina zava amin'ny firaisana ranofo mihitsy a sy mivehiasy sida ny tsy fanaovana firaisana ranofo aloha rehefa tsy manambady zay ny anankiray de faharoa raha manambady ianao a de mivadinao ihany fanajanao mivadinao zay zany le izy de ozy izy ianao hoe firy andro vao misy fofona na zavafiraisana ranofo a de io a miankina am'le fifampatokisannareo vay zany sy na le miankina am'le fatokisanao an'le olona naraka taminao hoe aiainao ve le olona niaraka taminao namindra retina taminao zay zany mila jerena tsara fa tadidio tsara fa raha na tsy misy na mbola tsisy fofona ary ny mpivavinao a mila manao fitiliana ve iasy da ianao rehefa av eo satria ianao zany a mahamahana am'le toe-pahasalamanao am'le aretina azo avy ampiretina ka tadidio tsara fa veiasy zany a ny veiasy da a dia mifindra avy amin'ny alalany firaisana ranofo pedepe ni aretana tsapa firesana rano fa mety misy fanafodiny any dia feyasita efa manomboka misy fanafody misy zao fa tsy mahasitrana teraka fa hoanina mandramaty aloha teto dia izay no natao hoe tsy miteny fotsiny an'le hoe rovina misy fofona tsy hanyny fanontaniana
ny vehivavy mantsy lina amin'ny fahasalamany matetika izany na dia tsy mandehandeha ary tsy sanatra izany ny vadiny keo no mitondra n'ilay aretina fa raha vao misy mampiahya dia aleo foana tsabona marina aloha fa misy an'ilay tsy ramoka mandeha amin'ny vehivavy rehefa misy amin'la fotoana an'le hoe ovulation ozy izy tsika le fotoana mampirongatra n'ilay le fotoana mampanananaka mety misy an'izay fa raha vao ianao mahatsapa mihitsy ianao hoe perte tsy ramoka tsy normaly ty a dia tsaboy fa aza ny antehitra amin'ny hoe ianao nandehandeha tany ianao fa aza lasa mitondra retina ty amiko na ohatra zany fa aloha foana tsabona mila mahery zany ny vehivavy
miaraba efa fa misy koa vehivavy sasany tena tsy hoe tsy manaiky raha tsy ny sitrapony rehetra nytanterahan'ny lehilahy tena ho mpiasany indray ilay vadiny
io zany rehefa nanaiky ianao hoe iny ny vadinao dia anjaranareo roa no fandaminao e
fifaloana
fifampitondrana io
le izy koa zany a le izy koa zany tsika aza manao fijery ivelany tsika ty ivelany iza no miteny amintsika fa mpiasany hoe ohatrany hoe mpiasany le lehilahy mety fitiavany le lehilahy anazy nge ny anaovany anzanyzavatra zany fa fijerintsika ivelany hoe resinda resimbavy le lehilahy ohatra zany
misy mihitsy mpiaramonina zay le mahatonga anle hoe mpiaramonina tsy tokony olona mpandotso tsy tokony olona mpiororo olona mpiome fa olona mpifanohana raha misy mivoina mahazo amin'ny olona ho tsinonao na andrefanao a tsy ianao mihitsy ny andeha anakory na hoe ianao ny andeha ime ianao ny tsikera amin'ny fiainan'ireo olo ireo fa anazy ny tokantraniny a zay fifampitondrana izy mivady ao alao anazy aza mitsikera fa dia tena fitiavana matoa ny lehilahy a mamikarakara ny vadiny fa le izy mantsy amin'la fiarahamonina malagasy ohatrany tsy dia fahita firy le lehilahy hoe mikarakara vady manjary lasa takaitra ao anatin'ny fisainan'ny olona zany le hoe iny ramose iny no metsenandry zareo iny ramose o iny manary mipondry zareo iny ramose iny many dia manjary ohatrany hoe simba zany misy aretina ao anatin'la fiarahamonina nefa tokony andeha ampitiavana aza miditra amin'ny fiainan'ny olona azany tsy any amin'izay ny tokony hidiranao any amin'ny fifanampiana fifanohanana firaisam-po fa raha zavatra tsara ohatra zany zany le atao hoe pozitifa be zany fa aza tsikirainy
salama dokotera za teo aloha tsy nandeha ny regla efa embolana zao izy a mandeha indro isam-bolana inona ny tokony ataoko mankasitraka ny fandaharana
ny ngambany ianao a mana atso zay rehefa very fa rehefa mirava satria ny hitako olanao a dia tsy mahay manisan'le tsingerina sady volana ny isanisanao azy fa tsy andro fa tsy andro satria mety raha ohatra hoe valombyroapolo andro zao ny alavan'ny tsingerinanao a dia voalohany volana ianao manomboka ny fady volana fa mbola tsy mifarana volana dia tonga ndray izy
dia indroa zay ka zay zany na koa tsy fantatra sao dia mihinana fanafody fanampiazanay zany reny koa mantsy mampikorotandrotana an'ilay fitsingerenany fadim-bolana dia mila atram émotion raha dia efa mety manovanova an'ilay izy le hoe vanimpotoana iainanao zany raha vao bebe émotion anao dia misy karazan'olona mora mikorotana le cycle zany le cycle menstruel
nandeha namonjy dentiste ao fanarary nify dia hoy izy tapenana dia 40 mille no nanao azy dia tsy ampiray volana kory dia simba manao asaky toatoa
zao zany la zavatra tiany olazainy eto lafo dia lafo ny fitsaboana nify fa tsy mora satria na ny farafody ampiasaina afarina daholo na fitaovana naninona lafo dia lafo ny fitsaboana nify eto zany tsy miteny hoe manao asaky toto fa misy fiaraha-miasa ny mpitsabo sy ianao satria raha ohatra ka ny voavina amboarina ohatra hitsakonao taolana na tsy haiko mihinona zavatra nampiasainao
de normal miala ho azy iny zany. Ke izay izany tiako tenena, miverena any amin'ny lepitsapo nifinao, miverena. Izay le izy.
Salama, inona kay ny atao mba azahoana zaza haingana?
Fazahoana zaza aloha zany raha tsika malala fa firaisany lasy mivavy. Ny hoe aingana sy tsy aingana misy an'ilay hoe fitsingerenany fatom-bolana. Misy zany vanim-potoana io vehivavy io lonaka, misy vanim-potoana tsy lonaka io vehivavy io. Ka rehefa sendra zany ka manao firaisana ianao anatin'ny vanim-potoana manonaka an'ilay vehivavy io a, manonaka anao zany a, de mety hipetraka ny zaza. Mety ho antony hafa koa nefany, raha ohatra ka tsy nipetraka ilay zaza nanao firaisana ara-nofo ianao tao anatin'ny vanim-potoana manonaka, mety misy problema hafa any anatin'ny tranonjazanao any. Tsy voatery le hoe aingana sy tsy aingana zany a, tsy any le izy fa zavatra naturel ary tena le teniny docteur Zoeka, avy amin'n'Andriamanitra koa zany zanaka zany. De tsy hitapon'Andriamanitra koa mametraka zaza okibonao. Tena ny taovam-pananahany vehivavy zany a efa vonina, nataon'Andriamanitra vonina anananaka. Ny taovam-pananahany lehilahy nataon'Andriamanitra andefa n'ilay tsiranoka iforona n'ilay zazakely ao amin'ny tranonjaza amin'ny vehivavy. Ka io ny fa tsisy resaka aingana sy tsy aingana io fa mila maharitra de mila mivavaka. Raha tena fanirianao ny anana zaza angatao amin'ny tompo fa omeny anao zany.
Mila mahafantatra ny tenanao koa ianao e. Aiza ho aiza le fotoana mahalonaka anao a, de mila mahafantatra ny lehilahy koa ianao. Salama tsara be izy satria io nge ilaina ihany nge le fizahapahasalamana alohan'ny fanambadiana e. Ilaina ihany io. Zay ngamba no afatra sahina.
Efa mamarana parana an'izao fandarana izao tsika, misy afatra fohy ve apetrakitsika amin'ireny mpianakaviana? Izay moa izany ny tena hoe ny bahana tato anatin'ny lohahevitrintsika androany. Afatra fohy a atolotsika ho an'ireo renim-pianakaviana mitsaly amin'ny aretina.
Ny afatra de fankahirezana ho antsika renim-pianakaviana satria na tonga anay ny safidy an'ity lohahevitra ity a de mahafantatra renim-pianakaviana maromaro amijaly. Kobatanana ho anareo zay mihaino zao fandarana zao mijaly amina entina. De hozy za hoe tsy olona ray na roa no ohatran'izao fa hambeto maro any rehetrarehetra any. Ka dia mankahery anareo rehetrarehetra ary mitondram-bavaka araka le tenena voalohany teo a, mitondram-bavaka ho anareo isan'andro na de tsy voatonony anarana ary a fa mapetra ho ampelatanan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Zay no de alohan'ny amaranako i docteur Sylvien de misy recollection ho an'ny mpiasa mpiatrehatra ara-pahasalamana rapitso ao amin'ny rapitso sabotsy tapakandro maraina ihany
sabotsy
maraina ao amin'ny secteur Jacques Bertieu a ao a Bourbon ao Analamahitsy Bourbon. De tapakandro ihany le izy hatramin'ny 20 manomboka amin'ny 5 manomboka, tena manomboka tapakandro ihany a. De sara toerana arivo ariary ihany ny entana. De manasa antsika mpiasa fahasalamana fa tsika mila
fankahirezana koa fitezana fanatsika satria tsika ny voalohany indrindra amin'ny fo io. De afatra zany hoe fiombonam-po a tsy vita tsisy fitiavana. Rehefa misy fitiavana ao anatinao ho an'ny mpitsabo a, ho an'ny ankohona marary a, ho an'ny mitontolo manodidina rehetra ampiaramonina ao anatin'ny fanjakana koa, de mety mba ho zakany renim-pianakaviana ihany ny aretina mianjady aminy.
Eny ary, mankasitraka ny mpiandrehetra isika, mankasitraka aminareo rahavavy ihany koa a. Veloma tompoko, mankasitraka ny teknisiana
Ampalosasanydrarivo
ota tompoko.
Eva fibeazana miaina sy mitia.